Kære lytter, velkommen til Spørg Lægen og velkommen til Radio 4. Og ikke mindst velkommen til weekenden her i uge 40, der efterhånden er stadfæstet som National Alkoholuge. Og det er altså en tilbagevendende begivenhed, hvor vi sætter særlig fokus på alkoholforbruget i Danmark. Og derfor skal Spørg Lægen selvfølgelig også handle om det i dag. Men vi skal ikke kun tale om alkohol på den traditionelle måde, som vi normalt behandler emnet på, altså hvad du gør, når du er blevet afhængig eller lever syg eller skal på afvænding. I stedet så kommer det først og fremmest til at handle om vores alkoholkultur her i Danmark. Hvor meget drikker vi, hvordan drikker vi, og gad vide, om det egentlig er okay at sige nej tak til alkohol. Jeg får to gæster i studiet, som ved en hel masse om det her emne, og ikke mindst om en rigtig spændende undersøgelse, der netop er gennemført blandt os danskere. Jeg er også blevet kørt i stilling til at udlevere mig selv. Jeg har nemlig fået besked på at downloade en app og registrere mit eget alkoholforbrug op til det her program. Så hvis du vil vide, hvad lægen drikker, så er det med at hænge på. Senere i programmet der skal det handle om samfundssind og det projekt, der hedder Venner viser vej. Det er Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, der i samarbejde står bag projektet, og jeg får projektleder Mads Vestergaard i studiet. Han kan fortælle om, hvordan frivillige danskere hjælper flygtningen med at komme ind i det danske samfund. For hvad gør man som menneske, når man lander i et fremmed land og ikke aner, hvordan man får en læge eller en bankkonto, eller hvordan man bruger Aula i sit barns daginstitution? Til sidst skal vi som altid forbi konsultationen, hvor jeg svarer på lytterspørgsmål. Skriv endelig til os på sl@radio4.dk eller smid en besked på svaren på 72 20 0400. Og ellers så skal vi i gang med dagens program, for der er rigtig meget spændende i vente. Jeg hedder Heidi Hedegaard, og jeg er din vært og din læge i dag. Når jeg tænker på, hvad alkohol fylder i min hverdag, altså i mit lægehus, ja, så fylder det faktisk en hel del, for alkohol påvirker jo både kroppen og psyken, og derfor så sniger emnet sig ind i mange forskellige konsultationer. Mest af alt er det dem, hvor vi taler om livsstilsfaktorer hos patienter med kroniske sygdomme, men også når det gælder søvnproblemer eller overvægt eller impotens. Hvis jeg tænker tilbage på nogle af de patienter, jeg har haft gennem tiden, hvor alkohol har fyldt i deres liv, eller måske bare en særlig situation, så kommer jeg først og fremmest i tanker om en kvinde. Jeg har haft hende gående til antabusbehandling gennem et par år faktisk. Hun er fuldstændig velfungerende i dag, men hun har tidligere haft et stort og i lang tid skjult alkoholmisbrug med store konsekvenser for familielivet. Nu kommer hun så fast 2 gange om ugen, hvor sygeplejersken i klinikken lige tjekker op på hende og simpelthen udleverer antabustabletterne til hende. Og det er sådan nogle brusetabletter, som kvinden får i et glas vand, og så drikker hun det i sygeplejerskens påsyn. Og på den her måde så har vi en gensidig aftale, hvor hun står til ansvar for, at hun ikke falder i. For hvis hun ikke møder op i konsultationen, ja, så er det en fast aftale, at vi ringer til hendes søster, som så skal tage affære. Og den her arbejdsgang, den står i journalen. Kvinden har selvfølgelig selv givet samtykke til aftalen, for ellers så kunne det jo ikke lade sig gøre. Men det fungerer bare, og jeg synes, det er en rigtig god og simpel måde at forebygge de her tilbagefald på. Og det er noget af det, som jeg som praktiserende læge sætter stor pris på at kunne hjælpe med. Alkohol, det påvirker jo flere organer i kroppen, og der er også meget medicin, som alkohol kan have effekt på. En gang det arbejdede i akutmodtagelsen, der fik jeg en ung kvinde ind, som bare var mega skidt tilpas. Hendes veninder havde ringet efter en ambulance, fordi hun pludselig var begyndt at kaste op, og hun blev helt rødmosset i ansigtet, og så var hun besvimet og landet uheldigt, så hun havde slået hul i hovedet. Det var fredag aften, og de havde drukket vin til maden, men ikke sådan, at de var blevet helt vildt fulde. Det viste sig bare, at den unge kvinde hun var i behandling med et antibiotikum. Det hedder metronidazol. Det er ret almindeligt faktisk. Man bruger det til forskellige infektioner. Men man må ikke drikke alkohol, imens behandlingen står på, og faktisk indtil 3 dage efter den er afsluttet. Og det her antibiotikum, det virker ligesom antabus ved at hæmme nedbrydning af alkohol. Så selv i relativt små mængder kan man altså blive alkoholforgiftet, og det giver de her symptomer, som veninderne var vidne til. Og efter min oplevelse i skadestuen, så tror jeg aldrig nogensinde, jeg glemmer at fortælle mine patienter om denne her bivirkning, når jeg giver dem metronidazol-tabletter. Det var et par virkelige historier fra hverdagen, og oven på dem, så synes jeg, at vi skal byde de første gæster indenfor i studiet, så vi kan høre om, hvordan det står til med alkohol her i Danmark. Som jeg fortalte tidligere, så er uge 40 National Alkoholuge, hvor vi sætter fokus på alkoholforbruget i Danmark, og derfor skal vi tale om alkohol- og drikkekultur i dag. Og til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret dig, Ida Fabricius Broen. Du er direktør i Alkohol og Samfund, og du har sagt ja til at komme i studiet i dag. Velkommen til.
Tak for det.
Og jeg har også dig her ved min side, Bjarne Stenger Elholm. Du er leder af det, der hedder Alkolinjen. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Ida, lad mig lægge ud med dig. For hvert år op til uge 40, så kører Alkohol og Samfund en kampagne med fokus på et eller andet aspekt af alkohol. Og i år kan jeg forstå, at det blandt andet har været målet at sætte fokus på den danske alkoholkultur, og så kan man sige forsøget på at gøre folk opmærksom på deres alkoholvaner. Hvordan har I undersøgt det?
Vi har lavet sådan en stor befolkningsundersøgelse, hvor vi har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere, hvordan deres holdninger og vaner er i forhold til alkohol. Og det er jo sådan et forsøg på at kratte lidt i etiketten på den der alkoholkultur, som vi alle sammen går og er en del af, og som er en del af vores allesammen sociale liv. Så det vi gerne vil med det her, det er jo at undersøge, hvordan er det egentlig, det ser ud, når vi kommer sådan lige lidt ned under fredagsbaren og skåltalerne og kigge på, hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, vi har det med den måde, vi drikker på i Danmark.
Mm-hmm. Og hvad har I fundet ud af?
Jamen, vi har jo fået en hel masse resultater, for vi har stillet rigtig mange spørgsmål til danskerne, men jeg tror, at det, jeg sådan står tilbage med, når jeg kigger på den her undersøgelse, det er jo et billede af, at alkohol fylder rigtig meget i vores allesammens liv, især i vores sociale liv. Vi drikker, når vi er sammen. Vi har også en idé om, at vi drikker for at nyde livet, og det er også sådan langt de fleste drikker, det er også det langt de fleste får ud af det. Det er noget nydelse, og det er noget hygge, og det er noget socialt samvær. Men igen, når vi kratter lidt i den der etiket, så er der faktisk rigtig mange, der oplever negative konsekvenser af det. Og det er jo der, hvor vi synes, det bliver interessant at tale om vi måske bør tale om vores alkoholkultur og ændre vores vaner. Bare en lille smule. Det er ikke, fordi vi behøver at holde helt op med at drikke, men måske skal vi kigge på, hvornår er det, det holder op med at være sjovt at drikke.
Ja, og hvornår er det så?
Det tænker jeg jo, at det er, når vi har dårlige oplevelser med det. Altså 4 ud af 10 voksne danskere, det er voksne over 30 år, vi har spurgt, de har faktisk haft negative oplevelser med alkohol. Det vil sige, at de har fået enten sådan helt almindelige tømmermænd, fysiske tømmermænd, de har fået moralske tømmermænd, de har haft blackouts, de har kastet op. Altså det er nogle ret voldsomme konsekvenser af noget, der egentlig skulle være rigtig hyggeligt. Og det er der, hvor jeg tænker, der skal vi nok prøve at stoppe op og tale om, kan vi gøre et eller andet for, at den her alkoholkultur bliver rar at være i, og også bliver rar at være i for os alle sammen.
Og man kan sige, at det her med at have altså tømmermænd kaste op, have blackouts, det har jo ja, som regel noget at gøre med, hvor meget man hælder indenbords af gangen, ikke i løbet af en aften, men man kan sige, at de moralske tømmermænd, det er jo sådan, sagde jeg noget forkert, gjorde jeg for meget, måske i hele den her MeToo-kampagne har der måske også været et lidt efterrationalisering omkring alkohol, men vi bliver jo gerne lidt mere sådan modige eller udadvendte eller sådan lidt mere fremme i skoen, også bare ved lidt mindre mængder af alkohol. Så hvad er det sådan, folk har af moralske tømmermænd? Har I gravet i det?
Nej, vi har ikke gravet i præcis, hvad det er, men noget af det, de svarer på også, de har haft negative oplevelser med, det er jo også sådan noget med skænderier eller konflikter, eller at de har oplevet, at nogen omkring dem var ubehagelige eller pinlige. Og det er jo det, der sker, når vi smider hæmningerne, og det er jo det, vi gør, når vi drikker alkohol, og især hvis vi drikker rigtig meget. Man har jo sådan kigget på, hvor meget skal der egentlig til, for at det er hyggeligt, og det kan Bjarne sikkert fortælle mere om, men det er jo sådan de her tre genstande, så er de fleste af os nået et punkt, hvor vi slapper af og har det godt og stadig har styr på os selv. Men når vi kommer ret meget over de der tre genstande, så er det, at det for mange i hvert fald kan kamme over. Og det er måske der, hvor vi bør gøre noget mere ud af, også at tale om Sundhedsstyrelsens udmeldinger, som jo siger 10 om ugen og maks 4 af gangen.
Og også maks 10 om ugen.
Ja, ja, præcis, man må gerne drikke mindre. Men maks 4 af gangen, og jeg tror, det er jo noget, der taler ind i også den danske alkoholkultur, som vi jo også kan se, når vi sammenligner os med andre lande. Så det er jo ikke fordi, vi egentlig drikker meget mere på en uge i Danmark, men vi drikker meget af gangen. Så den måde, vi drikker på, er jo, at vi drikker måske ikke mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, men så giver vi den bare maks gas fredag og lørdag. Det er måske der, hvor vi godt kunne ændre lidt på vores forbrug og vores kultur.
Mm. Og hvad med det her med at sige nej? Altså, vi kender måske alle sammen, at man egentlig havde besluttet sig for, nej, jeg skal ikke have noget at drikke, og så siger jeg, kom nu, skal du ikke, er du kedelig, skal du lige have en enkelt, og nej, okay, og så giver folk måske efter. Altså, hvad, det ved jeg, I har undersøgt noget om.
Ja, og det er jo faktisk et af de, synes jeg, rigtig interessante fund i den her undersøgelse, fordi vi har jo talt meget, de sidste par år har vi jo talt rigtig meget om især sådan helt unges alkoholforbrug, og det er der også en rigtig god grund til, fordi de stikker af i statistikkerne, både internationalt og sådan set også i Danmark er det dem, der drikker på en uhensigtsmæssig måde, at de drikker rigtig meget gangen. Og noget af det, man også har kigget på, det er, at rigtig mange helt unge bliver udsat for et drikkepres, altså de har følt sig presset til at drikke. Og det, vi har spurgt til, det er jo så, jamen, hvad er dine oplevelser af, hvor accepteret det er at sige nej tak? Og det overrasker os faktisk, fordi det er kun cirka halvdelen, der synes, at det er en accepteret grund, at man siger, jeg har ikke lyst til at drikke. Så man skal ud i sådan nogle grunde, som at man skal køre bil, eller at man er gravid. Det er sådan, det er de fleste enige om, at det er accepteret, men det er langt fra 100%, der synes, at det er accepteret i samfundet som begrundelse for, at man takker nej til alkohol. Og så noget som, at man skal arbejde, eller at man har alkoholproblemer, eller at man bare ikke har lyst, eller man ikke kan tåle det. Det er ikke sådan almindeligt accepteret, og det synes jeg siger rigtig meget om, hvor meget vi egentlig tænker, at alkohol er og bør være en helt naturlig del af det at være sammen. Det er svært at slippe for.
Ja, altså, så jeg har simpelthen spurgt det her udsnit af befolkningen, altså på en eller anden måde, hvad synes du er hvornår accepterer du en ven ikke drikker? Eller?
Nej, ikke hvornår de selv accepterer, men hvornår de har en oplevelse af, at det er at de en acceptabel grund.
Okay,
altså,
okay.
Det er en accepteret grund.
Ja, sådan i samfundet generelt.
Ikke? Så,
ja.
Så det er jo baseret på egne...
Okay,
egne,
så det, vi er sådan... Okay, men hvis du skal ud og køre bil, at så vil du ikke drikke. Det er jo sådan meget fornuftigt, og hvis du er gravid, den er også meget god, men alligevel ikke alle.
Nej.
Nej? Ved vi noget om, hvorfor de to ellers rimelig plausible årsager?
Nej, det ved man jo ikke. Når man laver sådan en spørgeskemaundersøgelse, så har man jo svært ved at få alle de tanker eller overvejelser, der ligger bagud af det. Men noget af det, jeg tænker, det kan være udtryk for, det er jo det her med, at vi lige inden vi startede, der fortalte du også, at du havde været til et eller andet kursus, hvor du egentlig havde sagt, ej, nu skulle du i seng. Og så var der nogen, der havde sagt, ej, kom nu, bare lige en mere. Og det er jo sådan en måde, vi nøder hinanden lidt til det. Og det sker jo i den bedste mening. Der er jo ikke nogen, der siger det for at presse nogen til at blive fulde eller kaste op eller få det dårligt eller have tømmermænd i morgen. Det er jo fordi, det er en del af vores sociale samvær, og vi har sådan en eller anden fornemmelse af, at når vi gør det samme alle sammen, så er vi en del af fællesskabet.
Så er det særlig hyggeligt.
Så er det særlig hyggeligt. Så hvis der sidder en og ikke gør det, så tænker man, så er det måske sådan et forsøg på at få vedkommende lemmet ind i den der, det der fællesskab, vi har. Men det kan jo føles enormt ekskluderende, hvis man virkelig ikke har lyst eller ikke kan tåle at drikke.
Hvad med sådan noget som, nu sad jeg på det før omtalte kursus, også med en, som ikke drak alkohol, fordi han havde en anden etnisk baggrund, hvor man ikke drikker alkohol. Og det tænker jeg jo, at ja, det er jo, tænker jeg, det er fuldt acceptabelt, men hvordan ser det ud i undersøgelsen?
Jamen det er også kun cirka halvdelen, der mener, at det er en sådan almindelig accepteret grund i samfundet til ikke at drikke alkohol.
Okay, og hvad med den der med at have lyst til, altså det, igen, hvis vi kigger ind i MeToo, så er det jo sådan fuldstændig, må man jo slet ikke sige nu, at man ikke vil acceptere, om andre har lyst til noget, men det kan vi ikke finde ud af med alkohol.
Det er også kun cirka halvdelen, der tænker, at det er en sådan almindeligt accepteret grund i samfundet til ikke at drikke. Og det er jo interessant, fordi hvis man lige sådan prøver at sætte noget andet i stedet for alkohol, hvis der sidder en til en middag og siger, ej, jeg har ikke lige lyst til rejer i dag, eller jeg kan ikke tåle peanuts, så vil man formentlig ikke se, at vi vil sådan forsøge at nøde hinanden til, at en rej kan jo ikke skade, eller to peanuts, det sker der nok ikke noget ved. Så der, vi mangler altså et eller andet i den samtale om alkohol, og i den måde, vi bruger alkohol, når vi er sammen på.
Men måske, man kan jo måske forestille sig det med en, en, der siger nej til kage, fordi man vil være lidt mere sund, der kunne jeg forestille mig, at vi også kunne være sådan, ah, nu ikke så striks. Altså det der, at det på en eller anden måde er sundhedsidealet, og det er hyggeligere, hvis vi alle sammen spiser kage. Måske der kunne være...
Måske, ja. Og der kan jo også godt være noget i, at i det øjeblik, der er nogen, der siger nej til noget, man selv gør, som man måske godt ved ikke er super sundt, at så bliver der også peget nogle, kan man føle i hvert fald, at der bliver peget nogle fingre tilbage på en, og at man måske også kan føle, at man skal retfærdiggøre ens eget alkoholforbrug. Ja. Så det kan der også ligge i det.
Men jeg tænker, det her med, om det er ok at sige nej eller hvad, altså hvad er ligesom hønen og hvad er ægget, fordi... Accepterer vi ikke andres nej til alkohol, eller tør vi ikke selv sige nej af frygt for andres reaktion? Altså, hvor ligger den?
Jeg tror, det går begge veje, og jeg tror, som du siger, det er nok en høne eller ægget diskussion. Hvad kom først? Det har jeg svært ved at sige, i hvert fald ud fra det, vi har undersøgt. Så jeg tror, det er jo nok sådan en selvforstærkende effekt, at hvis du tit bliver mødt med, når du siger nej, ej, kom nu, tag nu en mere, jamen, så kan du vælge enten at bare at tage et glas og se ud, som om du drikker, eller du kan vælge at lade være med at dukke op til festen.
Ja, okay. Nå, spændende. Ida, jeg kommer tilbage til dig, for nu tager jeg lige dig med på råd, Bjarne. Et fokus, der også er i årets kampagne, det er at få flere til at søge tidligere hjælp via sådan rådgivnings- og selvhjælpstilbud, altså inden man når ud i et decideret misbrug, ikke, hvor der skal afvænding og sådan mere formaliseret behandling til. Og Bjarne, du er jo leder af Alkolinjen. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er for et tilbud?
Jamen, det er jo et fantastisk tilbud, som egentlig er et tilbud, som er sat i verden for at bygge bro over til, kan man sige, den kommunale alkoholbehandling. Altså alkoholproblemer opstår på et tidspunkt i ens liv, og inden behandling indledes går der typisk 10 år. Og der er Alkolinjen altså sat i verden for at minimere den tid, den periode, fra man egentlig har mod på at gå i behandling. Og
det er simpelthen fint, at sige det højt.
Ja, præcis. Og simpelthen fordi der er så meget tabu omkring det, så derfor er der behov for at lavtærske tilbud, som Alkolinjen er, og også en grad af anonymitet, fordi vi har det her med tabu omkring alkoholproblemer i Danmark.
Ja, og det her med sådan at finde motivationen til at ville sænke sit alkoholforbrug, altså nu taler vi ikke om nogen, der bare drikker en kasse øl om dagen, men før det er altså egentlig fungerende, velfungerende mennesker. Hvor kommer motivationen fra? Altså, hvad oplever I?
Altså, der er jo både det her med, at, som undersøgelsen også viser, at man har gjort et eller andet ude i byen. Man har gjort nogle ting, man slet ikke kan huske måske, eller man er kommet til skade.
Altså det her fortrydelse.
Ja, det kan i sig selv det godt, og så har man måske talt med en læge eller hospitalet, der har sagt, det kunne være en idé lige at gå derhen. Det kunne godt være en motivation. Mm. Men ofte er det faktisk pårørende, som står ved siden af og oplever noget gentagende gange omkring det her, som har medført, at de har sagt, prøv lige at snakke med dem og dem, fordi de har rigtig svært ved selv at tage snakken om det her derhjemme.
Jeg har sådan et online-hæfte her, Bjarne. Nu prøver jeg lige selv at finde frem til det her på skærmen. Det hedder, sådan sænker du dit alkoholforbrug, og det er udgivet af Alkohol og Samfund. Og ja, til dig, der lytter med, så kan jeg sige, hvis du er interesseret i at kigge med, så prøver jeg, om ikke det her link kan blive lagt ud sammen med podcasten. Jeg kan ikke love det, men jeg tror, at vores producer hjælper med det. Men hvis nu jeg lige klikker ind i hæftet her, så den første eller anden side, der står tre fordele ved ikke at drikke alkohol, og så står der, sov godt, tab dig og spar penge. Og det lyder jo egentlig meget tillokkende, synes jeg. Men hvis man så klikker lidt videre her, så er der noget om, hvad man får af fordele, hvis man stopper med at drikke. For eksempel efter få dage har man ikke længere diarré, og det kan bedre ens sædkvalitet, og der er forskellige ting. Og så er der nogle oversigter over nogle gode råd til at drikke mindre, både sådan til den enkelte lejlighed, men også sådan all over. Og hvad er det for nogle råd, I giver, Bjarne?
Jamen altså, det kan jo være, at man sådan generelt prøver at holde lidt øje med ens forbrug. Det i sig selv gør at man sænker det. Og noget andet kunne være, at man egentlig også prøver at få andet end alkohol ind på bordet. Mm-hmm. Og det vil sige, at man tænker rigtig meget over, at der skal også væske, fordi alkohol i sig selv er jo dehydrerende, ikke? Så man skal også tænke på at erstatte nogle af genstandene med regulær væske.
Mm-hmm. Der er jo kommet faktisk rigtig mange og gode alkoholfri øl på markedet.
Det må man sige, ja. Og det er en stor hjælp for rigtig mange, som ønsker at erstatte nogle af genstande med alkoholfri alternativer. Og heldigvis smager de jo også godt, mange af dem. Så det er en rigtig god nyhed.
Okay. Giver I nogen sådan konkrete råd ellers, udover at få erstattet? Altså sådan, en ting er, at man kan få væske i stedet for bare alkohol, men men de der sådan sociale, altså det, der er svært ved ikke at være med i denne her sammenkomst, som Ida sagde.
Jamen altså, det er jo altid svært, og der tænker vi nok mere på, jamen, hvad kan man som, hvis nu man er vært til en par meter for eksempel, ikke? Så skal man bare generelt altid tænke på, at der skal være et alternativ, hvis der er nogen, der lige præcis kører hjem, eller er gravid, eller bare ikke ønsker alkohol. Så at gøre det der alternativ sådan lidt mere attraktivt, det kunne være en vej at gå.
Men det er jo interessant, at det også er værtskabet, der faktisk skal tænke på det, og ikke kun den, der ikke ønsker at drikke, men vi godt kan egentlig inkludere, ligesom vi måske laver en ekstra salat, hvis der kommer en, der er vegetar. Eller,
ja, præcis. Ja. Ikke? Eller som Ida nævnte med regn, at man simpelthen ikke kan tåle af allergiske hensyn. Ikke? Så der er altså også nogen, der har lidt alkoholallergi.
Okay. Men det er egentlig meget spændende at læse om, synes jeg. Jeg synes faktisk, der er nogle gode råd, som er ret tilgængelige at gå til. Men Ida, jeg hæver lige fat dig igen, fordi altså, som jeg sagde i starten, det er jo sådan lidt blødere tema end normalt det her, og det er sådan lidt blødere værdier, ikke? Og det, du fortalte om med samfundet, så den kulturelle kodex og den indflydelse, det kan have på vores alkoholvaner hver især. Er der nogen grund til, at I tager det op netop i år? Altså tiden særlig moden til det, eller?
Det håber jeg jo, den er, men jeg håber også, at den bliver mere moden efterhånden, som vi får mere viden om det. Og det vi jo gerne vil med at lave sådan en kampagne og have sådan en uge, hvor vi sætter fokus på det og lave de her undersøgelser, hvor vi finder ud af, hvordan står det egentlig til med vores alkoholkultur. Det er jo, vi håber at få gang i den her samtale, fordi som Bjarne siger, vi kan alle sammen gøre noget, både for vores eget alkoholforbrug, eller når man er vært ved en middag, kan man tænke over, er der noget alkoholfrit og sådan noget. Men det handler også om at få gang i den her samtale om vores alkoholforbrug, og det er vi faktisk ret dårlige til, det viser undersøgelsen i øvrigt også, at vi er utroligt dårlige til at tale om alkohol og vores alkoholvaner. Også selvom man egentlig, der er rigtig mange af os, der siger, jeg tror det var tredje, der siger, at de kender en, som de tænker drikker for meget, eller drikker på en uhensigtsmæssig måde, men de tør ikke tage snakken. Og jeg tror egentlig, at det her med at åbne lidt op for at få den her samtale om, hvordan er det egentlig, alkohol fylder i vores fællesskaber. Det kan jo være i ens familie, for eksempel, at man taler om derhjemme, hvad er den der flaske vin fredag aften, er det egentlig fedt for os begge to, hvis det bare er sådan i ens ægteskab, for eksempel, eller parforhold. Og det kan jo også være med sådan den store venneflok, hvorfor er det egentlig, vi altid skal på bar, når vi ses, og hvor meget synes vi egentlig, det er fedt at drikke. Så det her med at få skabt en eller anden platform, håber vi jo, for at få talt om også de måske lidt sådan mere negative sider ved alkohol, for netop at også finde frem til, hvornår er det så, vi synes, alkohol er rart og hyggeligt, og hvad er det for et niveau, vi skal holde det på, for at det bliver ved med at være det for os alle sammen.
Mm-hmm. Har du tal på, Ida, hvor, hvis vi nu tager den her genstandsgrænse, som nu hedder maks 10 genstande om ugen for både mænd og kvinder, ved du, hvor mange danskere, der drikker over den?
Det tror jeg, Bjarne han ved.
Bjarne?
Ja, altså det er jo, der regner man med, at det er cirka 20-25%, jo, der godt kan. Altså det er lidt forskelligt for mænd og kvinder. Det er nok flest mænd, der drikker, der drikker over.
Ja, så faktisk en ret stor andel.
En pæn andel af den voksne befolkning over 18 år. Ja.
Men det er jo interessant, for her tager vi jo sådan den anden del. Lad os sige, alle dem, der så faktisk holder sig sådan i snit inden for de der 10 genstande, det er jo så 75-80% af befolkningen, og det er jo egentlig dem, vi også tager fat i her, ikke? Ved at tale om, hvor ligger grænsen, og jeg tænker, man kan jo godt have et ønske om at reducere sit alkoholforbrug, selvom man ikke ligger over, fordi vi ved jo stadig, det er jo sundere at drikke 5 om ugen end 10 om ugen. Det er der ikke nogen tvivl om. Bjarne, har I også sådan nogen, der ringer ind på jeres alkohollinje? Altså, kan I også give dem gode råd og tage vare på dem?
Ja, altså, det kan vi jo sådan set godt. Det er jo ikke mange af dem, der ringer ind, når det hedder alkohollinjen på den måde, selvom dem, der, altså, vi har nogle af dem, som drikker lige over, men også dem, der drikker under og egentlig gerne vil holde det der. Det er nogen, som jo kan man sige, har haft nogle uheldige oplevelser, selvom de har drukket meget lidt. Så har det faktisk haft betydning. Eller nogen, som har fået en eller anden lidelse, og så skal forholde sig til den, og hvad kan man så gøre selv? Hvad er man selv? Og der kan man faktisk reducere alkohol, og på den måde få et bedre forløb af en sygdom måske, eller en kommende operation for eksempel.
Ja, der er jo enormt mange sygdomme, og kræftsygdomme især, som jo kan få et væsentligt bedre udfald, og sandsynligheden for det er større, hvis ikke man drikker alkohol. Ikke?
Ja.
Ja, okay. I det her tænk på den her alkoholkultur i Danmark, du siger altså i mange andre lande, der kan det være, at man drikker lidt altså mindre af gangen, måske mere jævnt over ugen, og vi er sådan weekenddrankere, var jeg lige ved at sige, altså vi kan godt lide at give den lidt los, når vi så drikker. Hvordan er vores kultur sådan sammenlignet med de andre nordiske lande? Ved vi noget om det?
Ja, altså der blev lavet sidste år en sådan større undersøgelse af netop holdninger til alkohol i de nordiske lande, og der vi fik selvfølgelig også undersøgelsen, og jeg blev inviteret til at deltage i sådan et webinar, hvor vi skulle kommentere på det sammen med organisationer fra Sverige, Norge og Finland. Og det meget interessante, det var, at Sverige, Norge og Finland var stort set ens. Altså befolkningen i de landes holdninger lignede rigtig meget hinanden, og så var der Danmark. Og vi var bare markant anderledes. Vi var meget mere liberale. Altså, hvor sådan noget som for eksempel holdningen til at drikke sig fuld med sine kolleger i arbejdssammenhæng, det synes danskerne bare er helt i orden. Hvorimod, at man i de andre nordiske lande, altså det er sådan slet ikke accepteret. Og det samme faktisk med at drikke alkohol, når der er børn til stede. Det er der stadig en del i Danmark, der ikke synes er i orden, men der er langt færre, end der er i Sverige, Norge og Finland. Og sådan var det egentlig hele vejen igennem på en lang række parametre, så vores holdninger er anderledes. Og når man så kigger på, jeg blev selvfølgelig også spurgt til det arrangement, hvordan kan det egentlig være? Og det er der sikkert rigtig mange gode grunde til, men et af de andre områder, hvor vi jo kan se, at vi skiller os ud, det er jo på vores lovgivning og vores regulering af alkohol, hvor vi jo er også meget liberale og har en meget lempelig lovgivning for både hvor let det er at købe alkohol. Vi kan købe alkohol i Danmark i alle butikker på alle tidspunkter af døgnet. Der er ingen restriktioner for det. Vi har haft nogle år, hvor der har været det på grund af corona. Mm. Det har vi åbnet for igen. Så på den måde er vi jo både med tilgængeligheden, altså hvor man kan købe det, hvornår man kan købe det, på vores prissætning. Vi har meget lave priser på alkohol. Og også på, hvor meget man må markedsføre, hvordan man må markedsføre alkohol. Der har vi meget mere lempelig lovgivning, end man har i andre lande. Og så samtidig så har vi også en meget lav aldersgrænse for, hvornår man selv må begynde at købe alkohol. Og det betyder jo også, at vi får et forbrug fra en ret tidlig alder. Vi drikker også tidligere, end man gør i andre lande.
Ja, så altså, og hvis vi lige skal repetere det.
Og det er jo med til at skubbe på vores kultur. Og det er jo ikke sådan, at lovgivning alene gør det, fordi det kræver også en masse andet. Men der er ingen tvivl om, at vores lovgivning skubber til vores vaner og vores forbrug og vores kultur. Det har vi jo set på en lang række andre områder. Rygning er jo sådan det mest nærliggende eksempel at tage.
Men det der med lovgivning omkring, hvornår man må købe, så er det i Danmark allerede fra 16 år, ikke også? Sådan dem, der har lidt lavere, altså breezers og sådan noget, tænker jeg, de ligger der. Og så den mere hårde spiritus er fra 18, ikke?
Jo.
Og de ligger altså et step højere i de andre lande.
Ja.
Der starter det ved 18, er det sådan?
Præcis. Ja. Og nogle lande også ved 20 og 21 års alderen for den hårde spiritus, ja.
Okay. Og det her med, altså fordi det er jo rigtigt, i Danmark, der bliver der givet los ved firmajulefrokosten. Og jeg tænker ikke, der er mange steder, hvor forældrene drikker sig fulde, i hvert fald til sådan børnefødselsdagen, til familiearrangementer og nytårsaften og også familiejulefrokoster og sådan noget, der er det rigtigt, der er vi jo ret, ja, der drikker vi.
Ja, der er jo alkohol på bordet, ja. og det sender jo også et signal. Jeg blev selv overrasket faktisk over, det var før jeg begyndte at arbejde med det her område, men jeg blev faktisk overrasket alligevel, da jeg havde børn, eller da jeg fik børn, som skulle i skole, at der til forældrearrangementer, hvor børnene også er med, så noget sommerafslutning, at der var mange forældre, der havde taget en flaske vin med. Og det er jo ikke, fordi de sidder og fulder sig, og det er måske heller ikke, fordi der egentlig er noget galt med det, men det er bare en... Det er sådan en ting, vi gør uden at overveje det. Og da jeg fortalte det til det her arrangement, hvor der var svenske, norske og finske repræsentanter for nogle organisationer, der også arbejder med alkoholforebyggelse, altså der skal jeg love for, at øjenbrynene de røg højt op i panden, da jeg sagde det, at man drak til, altså at man drak alkohol til til skolearrangementer, hvor der var børn til stede. Det synes de var helt helt vildt mærkeligt. De synes også det er virkelig underligt, at vi udskænker alkohol på ungdomsuddannelserne for eksempel, altså at der bliver udskænket alkohol til gymnasiefesterne, og at det ovenikøbet er lærerne, der gør det. Det synes man er virkelig underligt andre steder, og det er jo sådan en ting, som vi har virkelig svært ved i Danmark at forestille sig, at man ikke kan gøre. Så på den måde, der skiller vi os jo ud fra andre lande.
Ja, man kan vide, altså det er jo selvfølgelig det lovgivernes punkt, det her at gå i gang med, og dengang rygeloven blev lavet om, der var det jo også, der tænkte alle, hold da op, det kommer jo aldrig til at fungere. Og det var som om, det var med et knips, så fungerede det.
Ja.
Så.
Og al forandring er svær, og det er svært at ændre vores vaner, men hvis vi skubber i den rigtige retning, så opdager man jo også nogle gange, at det ikke nødvendigvis er så meget, vi går glip af, som vi kan tro, når man taler om det på.
Vi kan
på
i hvert fald prøve, som du siger, at tage samtalerne derhjemme og på arbejdspladsen osv. Det var ikke så længe, før vi skulle runde af, men jeg kommer ikke udenom det, Bjarne. Jeg er blevet sat til at logge mit alkoholforbrug her de seneste par uger. For der er simpelthen lavet en app til formålet, og den kan hentes på sådan de gængse platform, man henter sine apps på. Og det står også i det her online-hæfte, jeg talte om før. Der er sådan en helt lille vejledning til det. Men Bjarne, vil du ikke fortælle lidt om den der app? Hvad er det for noget?
Jamen, det er en app, som vi jo udviklet sammen med Trykfonden, fordi at der var et behov for, at dem, som kan man sige, ikke så sig selv som afhængige og skulle i behandling osv., at der også var et tilbud til dem. Og i vores terminologi, der vil det hedde, at der skal være en eller anden form for selvhjælp til dem, som ikke ønsker at gå i behandling, og der er altså, at man kan godt lide at monitorere, og man kan godt lide elektroniske dimser, og det gælder jo i andre sundhedssammenhæng også, og derfor er det også naturligt, at man tænker, kunne det også være noget inden for alkoholforbrug, at man egentlig begynder at kigge på det, og det er simpelthen jo også fordi, der er så mange, som vi ikke når, så her var faktisk en mulighed for at få nogen til at stå på, at man faktisk begyndte at kigge på sine alkoholgenstande og begyndte at tælle dem. Så et selvhjælpsværktøj til nogen, som gerne selv vil gøre noget ved deres alkoholvaner, uden at komme i kontakt med andre systemer eller noget.
Ja, så man kan gøre det helt privat for
sig selv.
Helt privat.
Det er sådan det, der hedder selvhjælp. Mm-hmm. Og vi har jo så også lavet pendanten, kan man sige, til pårørende. Og der er vi så også inde på vores hjemmeside og så videre og har et tilbud til dem.
Altså til hvor de, hvad gør, hvad er det?
Det er simpelthen et hjemmeside-univers, vi har bygget op til dem, hvor de så kan gå ind, uanset om de er nogle pårørende, som er meget slidte, har været i det rigtig længe, eller nogen, som egentlig bare er sådan lidt bekymret.
Ja, og hvor finder man det henne?
Det finder man inde på Alkohol og Samfund.
Okay, på hjemmesiden?
På hjemmesiden derinde under pårørende.
Ja, hvor man kan få noget støtte.
Ja, der kan du få rigtig meget støtte der.
Ja, okay. Men altså, jeg prøvede jo at downloade den her app, Alkolog hedder den, ikke?
Ja.
Og det er meget nemt, man skal lige indtage sin mail og et kodeord, og så vil den gerne vide køn og alder, og så kan man faktisk angive en årsag til, hvordan man vil bruge den.
Ja.
Og det, der så kunne man vælge, at man vil drikke mindre på hverdag, eller man vil drikke mindre i weekenden, eller man bare vil have et overblik over sit alkoholforbrug. Mm. Og det var så det sidste, jeg valgte, ikke?
Mm-hmm.
Og så kan man få sådan nogle notifikationer med gode råd, og så laver den sådan en helt graf, ikke? Så nu, jeg prøver lige at gå ind på den her, finder den lige Alkolog. Så går man simpelthen ind, og der er både direkte kontakt til alkoholinjen, der er sådan en lille pære, man kan trykke på med viden, forskellige gode tips. Og så logger man simpelthen, nu siger vi, at jeg sidder til en middag, så logger jeg lige en genstand, og så kan jeg skrive en lille tekst, et glas vin, sammen med vennerne, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og så får man den her graf, og nu kan jeg jo lige lægge min her, så vi kan se den.
Ja.
Der er 4 ugers log her.
Ja.
Og der kan jeg se, at jeg har ligget på 6, 10, 4 og 5 genstande i de der uger.
Mm-hmm.
Så det er jo egentlig sådan, okay, jeg har holdt mig inden for det.
Ja.
Så det er jeg jo glad for, men jeg har måske faktisk undgået et par genstande, fordi jeg skulle logge det.
Mm-hmm.
Altså,
ja, og det er jo det, den kan.
Ja.
Det er, når man begynder at tænke over sine alkoholvaner og sit forbrug, så kommer den næste tanke, behøves jeg den genstand?
Jamen præcis.
Eller skulle tage glas vand?
Ja.
Altså på den måde.
Og jeg kan jo også se nogle af dem, hvor jeg så Altså nu snakkede vi om mit kursus før, jeg var på kursus på nogle hverdage, og jeg plejer at sige, at jeg drikker ikke på hverdag, men de lå så på hverdag, og der var vin til maden, og man fik lige en cocktail bagefter. Og så pludselig, så ligger det jo på hverdag. Ja. Og så kan jeg mærke, at jeg begynder at tænke, så skal jeg måske ikke have det vin i weekenden, eller. Så det, jeg synes faktisk, det har været utrolig godt sådan, til lidt selvjustits.
Ja.
Og selvom det virker artigt her, jeg har holdt mig inden for de 10, så er jeg utrolig glad for, at jeg ikke skulle lukke ugen før. For der var jeg til 2 store fester, og der er jeg helt sikker på, at den har været over 10. Så det er et rigtig godt værktøj, synes jeg.
Den kan i hvert fald det, når man, altså, man tænker det som et sådan 16-ugers program med de her forskellige notifikationer, at så kan det få en til at gøre et eller andet end det, man lige plejer. Og der er man nødt til at være meget bevidst, og den bevidstgør jo ens alkoholvaner.
Jamen, så notifikationerne, det er ikke bare nogen, der kommer tilfældigt, de har faktisk tænkt over en rækkefølge?
Der er tænkt over det også, ja. Det er der faktisk.
Ja, men det kan jeg bare anbefale til jer lyttere derude, hvis I gerne vil have et overblik over jeres alkoholforbrug, så download den her Alkolog-app. Og jeg tror med de ord, så vil jeg sige tak til jer to, Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkolinjen, og Ida Fabricius Brun, direktør af Alkohol og Samfund. Tusind tak, fordi I begge to vil være med i dagens program, netop her i uge 40, hvor årets rapport om danskernes alkoholtur, den er udkommet.
Tak fordi I måtte komme.
Tak fordi I måtte komme.
Fra alkoholkultur til den danske kultur helt generelt. En af de mest sympatiske ordninger, jeg længe har hørt om, den hedder Venner viser vej. Den er baseret på frivillighed og medmenneskelighed, og den er kommet i stand som et projekt i samarbejde mellem Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Og til at fortælle mig om projektet, har jeg inviteret dig, Mads Vestergaard. Du er antropolog og projektleder af Venner viser vej. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Mads, lad os starte med at høre om, hvad det her projekt går ud på. Hvem er det, der viser vej, og hvor viser de hen?
Altså, det er jo et projekt, der startede efter den store indstrømning af flygtninge i 15, hvor der lige pludselig kom mere end 20.000 flygtninge fra Syrienskrigen. Og det blev civilsamfundets svar på sådan en måde at håndtere det ude i kommunerne, et bidrag til kommunerne. Og med det projekt, der lavede vi en ramme for folks engagement, en måde, man kunne gøre noget konkret. Og det er alle mulige helt almindelige danskere, der er med til at vise vej. Fordi når man står der helt ny i et land, ikke forstår sproget, ikke forstår reglerne, ikke forstår NemID, det er så mange andre, der heller ikke gør, men det hele er nyt, så er det utroligt brugbart at have en, der kan hjælpe en på vej. Så det er helt almindelige danskere i alle aldre i hele landet, der melder sig som frivillige.
Mm. Og hvad, altså når man kommer til Danmark og gerne vil søge asyl, hvad kan man forvente af hjælp fra de danske myndigheder og hjælpeorganisationer? Altså hvad sker der, når man kommer til Danmark?
Altså når man søger asyl, så kommer man igennem asylsystemet, hvor man får forskellige lægehjælp og hvad man måtte have. Man får selvfølgelig et sted at bo. Og så bliver man også, får man også lidt forberedelse på, at man skal ud i en kommune på et tidspunkt, så man får det tildelt, som er der, man skal bo.
Når man flytter ud fra asylcenteret.
Ja. Men nu har vi faktisk en situation, hvor vi har en masse fordrevne fra Ukraine, der ikke har været igennem asylsystemet. Det vil sige, at de er jo kommet direkte ud i kommunerne. Og de får hjælp af kommunerne, men de har også brug for hjælp fra frivillige til at støtte dem i at komme på plads i deres nye samfund. Men også nogen, der kan give dem en følelse af at høre til i et nyt sted, hvor alt er nyt, og de ikke kender nogen. Så man kan sige, vi skaber et faciliteret venskab, kan man sige, mellem mennesker, fordi at de her folk har jo efterladt alt derhjemme, hvilket kan være svært at forstå, når man er tryg her i Danmark. Men hvis man forestiller sig, at ens karriere, ens naboer, ens familie, ens kendskab til samfundet, alt det, man tager for givet, det pludselig er væk, og man står et nyt sted, hvor sproget i øvrigt er utrolig svært at forstå, ja, det er den situation, at frivillige kan gøre en ret stor forskel.
Hvordan, jeg tænker, nogen af de her, der kommer fra andre lande, flygtninge, altså, tænker nogle af dem måske kommer fra et sted, hvor sådan myndighederne har en lidt anden rolle end her i Danmark, eller der kan måske være korruption, og der kan være forskellige ting. Altså, ja. Har de tillid til de danske myndigheder, når de kommer her, eller kan de have en forbeholdenhed, som så de her venner kan gøre bedre, eller hvordan oplever I det?
Det er selvfølgelig svært at sige noget helt generelt om, hvordan de er, dem der kommer, fordi de kommer fra meget forskellige lande, og er selvfølgelig meget forskellige, har forskellige historie. Men der er jo mange steder i verden, hvor der er en noget mindre tillid til myndighederne, end vi har i Danmark. Og der kan man sige, at frivillige kan gøre en særlig forskel, fordi at frivillige er netop ikke myndigheder. Vi har ikke nogen agenda, når vi hjælper folk. Vi har ikke nogen sanktionsmuligheder. Vi er der, fordi at vi gerne vil hjælpe folk i et medmenneskeligt, medmenneskelig motivation.
Ja, der er en lyst til det simpelthen.
Ja, der kan give en anden tillid.
Ja. Og hvad med det her med sproget? Altså nu ser du, der kommer jo nogen, der ikke kan tale dansk selvfølgelig, men der kan jo også sagtens være en masse, der ikke kan tale engelsk. Og hvis der kommer en helt almindelig rugbrødsdansker, så kan vi jo heller ikke tale særlig mange sprog ud over dansk og engelsk. Så hvordan kommunikerer man?
Ja, det er jo klart, det kan godt være ret bøvlet. Men de kommunikerer derude.
Ja.
Hvis man gerne vil tale sammen, så kan man også godt det, selvom man ikke har det samme sprog. Så masser af kropssprog, men også teknisk understøttelse fra Google Translate og andre ting.
Det har vi selvfølgelig i dag.
Og så er der også mulighed for at tolke en gang imellem. Men man kan få rigtig meget til at køre. Man kan sagtens drikke en kop kaffe og forstå hinanden med smil og Google Translate og enkelte gloser.
Ja.
Men man kan sige, at selve det at have en at træne dansk med, er faktisk et rigtig stort udbytte, flygtningen, de får.
Ja, så man kan, vi ved det jo selv, hvis vi kommer til et eller andet land på sommerferie, så er det sjovt at vide, hvad de forskellige ting hedder, eller så lærer man et lille ord for ordet.
Ja.
Er der nogen sådan nydanskere eller danskere, der kan flere sprog, ukrainer for eksempel, er der nogen sådan integreret ukrainer i Danmark, der så hjælper nogle af de nytilkomne? Eller?
Det er det også, ja. Vi har også en del caféer rundt omkring i landet, hvor man kan møde op. Og der er rigtig mange frivillige med ukrainsk baggrund, der hjælper med at tolke.
Og hvad sker der i de caféer? Er det de her Røde Kors caféer?
Ja.
Ja.
Og Flygtningehjælpen har også nogen. Det er steder, man kan mødes og både møde andre med samme baggrund som en selv, men også møde danskere.
Ja.
Og nogle steder, der kommer kommunen også. Så det er sådan lidt forskelligt, men det er sådan mødesteder. Og de steder kan man også bruge til at knytte de her venskaber, som vi gør i Venner Viser Vej. Og det foregår på den måde, at enten møder vi folk i en café for eksempel, eller også så er det en kommunal medarbejder, der møder en flygtning, der kunne have godt af noget støtte og har lyst til det. Så tager de kontakt til en lokal aktivitetsleder, der er frivillig, som så laver et match mellem den her flygtning og en frivillig. Og det kan både være personer, det kan også være familier. Det er det ret ofte.
Ja, okay. Så sådan en form for dating site, altså,
hvor man
bliver sat sammen til at hjælpe.
Så er der sådan en lokal Kirsten Giftekniv, der sørger for, at holde øje med, hvad er interesserne, er der nogle børn, der har den samme alder, for eksempel.
Ja, og kan komme med i fodboldklubben, eller lære, hvordan
lige præcis, det er også noget, de hjælper rigtig meget med. Fordi selve det frivillige koncept med løbeklubber, eller med fodboldklubber osv., det kender man ikke fra mange andre lande.
Nej, okay, det er særligt for dem.
Så hvis man nu har en pige, der gerne vil spille fodbold, hvordan gør man lige det i den by, man bor i?
Ja.
Og der kan det være virkelig guld værd at have en lokal frivillig, der kender mulighederne.
Ja, og viser vej.
Og viser vej ind i klubberne også.
Hvor udbredt er det egentlig, det her? Altså, hvor mange frivillige er der, og hvor mange byer findes det i?
Vi er lige nu i 86 kommuner i Danmark.
Ja, det er en del.
Så det er, ja, man kan sige, det er sådan en infrastruktur, vi har fået bygget op, og kommunerne kender os, og de ved, at hvis de har brug for et civilsamfundssupplement til deres opgave, det er dem, der har integrationsopgaven, det er dem, der har ansvaret. Men så ved de, at de kan række ud til os. Og vi ved, at mere end 9.000 personer har fået støtte gennem projektet.
Hvor længe holder... Altså, det er jo sikkert forskelligt, men hvor længe holder den frivillige ligesom fast i den familie eller den flygtning, der skal have hjælp? Altså, hvor langt bliver deres relation?
Det er meget forskelligt. Det er nogen var ved et par år. Nogen bliver til rigtige venskaber, og så driver de så at sige væk fra organisationerne. Mm. Og det er jo en rigtig fin historie, kan man sige. Der er også nogen, hvor flygtningen ikke har tid til at mødes med en frivillig, fordi de har fået job og har travlt med livet i Danmark, og det er jo også en god historie.
Det er jo rigtig positivt, ja.
Så det er svært at sige noget generelt om. Vi oplever også en gang imellem, at det stopper før tid, og det er tit, hvis man ikke har lavet en god forventningsafstemning, så det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med, så begge parter ved, hvad det er, de går ind i.
Ja, også hvor jeg tænker, det kan være forskelligt, hvor meget tid den frivillige har til
præcis.
At give. Ja. Altså Mads, du er jo antropolog af uddannelse, ikke? Så du ved noget om mennesker og deres kultur og deres sådan, sociale liv. Hvad gør sådan en ordning her for de mennesker, der er involveret og tænker begge parter? Altså hvad får man ud af det, ud over sådan lige det åbenlyse, at man lærer noget nyt?
Ja, man får... Ja, begge parter får noget ud af det, og det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig pointe, fordi som frivillig, der har man her en mulighed for at gøre noget konkret, og det er faktisk en rigtig vigtig ting, for man kan godt åbne avisen og tænde for fjernsynet, og så synes, det hele virker lidt håbløst. Men her har man en mulighed for at gøre noget helt konkret, noget meningsfuldt for et andet menneske. Og der er undersøgelser, der viser, at det faktisk gør, at man lever længere, fordi at man får den her meningsfuldhed ind i ens liv. Man bliver forbundet med andre mennesker, og det er rigtig godt for ens eget velvære også. Og så oplever man jo, at man gør en forskel for nogen. Man oplever også et fællesskab med andre frivillige. Så det er noget, det er den frivillige får ud af det. Udover selvfølgelig et indblik i en anden virkelighed, en anden kultur, en anden historie for nogle mennesker, man normalt ikke vil møde. Og flygtninge får jo det ud af det, at de får en makker, de får en wingman, MK, der kan hjælpe dem med at navigere i det her nye samfund. Det er både med at give konkret støtte med, hvordan man køber ind, hvordan man læser breve fra kommunen, hvordan man får nem idé til at køre, men det er også en kulturel forståelse, man kan få som flygtning gennem det her, hvor man kan blive klogere på, hvordan er man forældre til et barn, der går i institutionen for eksempel. Institutioner er også forskellige i hele verden.
Mm.
Hvordan er man en god forælder til et barn, der går i skole? Hvordan er man på en arbejdsplads? Alle de her ting. Det er også noget med helt konkret jobsøgning, så det kan i virkeligheden være rigtig mange ting, man får ud af det, fordi at indsatsen er meget håndholdt at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer.
Ja, altså jeg tænker også, der må være utrolig meget netop det der, man ikke rigtig kan skrive ned på et stykke papir.
Præcis.
Det er bare sådan, vi opfører os. Det har vi lært fra, vi blev født, så det er man jo nødt til at så lære som voksen.
Og det er jo en meget god definition af kultur, at det er alt det, vi tager for givet.
Ja.
Det er det, man måske ikke selv ved, at man ved, men man bare gør per automatik.
Ja, jeg synes, det er en meget sympatisk ordning. Og vi skal til at slutte, Mads, men hvis nu der sidder en lytter derude og tænker, at det her det er lige sagen, er der så behov for flere frivillige?
Det har vi bestemt.
Ja, hvor skal de henvende sig?
Jamen, der er to muligheder. Den ene er, at hvis man kender den lokale Røde Kors afdeling eller Dansk Flygtningehjælp afdeling, så kan man henvende sig der. Man kan også gå ind på vores hjemmeside, som hedder vennervisevej.dk.
Yes.
Vennervisevej.dk. Der kan man melde sig, og så kontakter vi folk. Jeg vil kraftigt anbefale folk at melde sig. Lige nu er der jo faktisk kommet flere flygtninge fra Ukraine, end der kom fra Syrien. Og det stopper nok ikke, men man hører ikke så meget om det, men de er derude, og der er behov for frivillige.
Ja, det er hermed givet videre. Mads Vestergaard, projektleder af Vendervisser Vej, Dansk Røde Kors. Tak fordi du kom og fortalte om det her rigtig gode tiltag.
Tak skal du have.
Fra en god fortælling om frivillighedens vej, så springer vi direkte videre til ugens lytterspørgsmål. Og Erika, hun spørger, hvorfor nogle mennesker danner propper af ørevoks, og hvad forskellen er på de ørespray, man kan købe på apoteket til hjemmebrug, og den øreskyldning, man kan få lavet hos lægen. Og Erika, det vil jeg selvfølgelig gerne svare på. Ørevoks, det kan være sådan lidt fedtet i det, som mange siger, eller det kan være lidt mere tørt. Og de mennesker, som producerer tørt ørevoks, de har lidt større tendens til, at det sådan kan sætte sig som en hård knold i øregangen. Og over tid, der kan den knold blive så stor, at den lukker øregangen helt til. Og det giver typisk nedsat hørelse, og mange kan få sådan en osteklokke fornemmelse eller blive lidt svimle. Og hvis man har tendens til at få de her propper af ørevoks, så skal man passe på med at rense ører, for det er ret nemt at skubbe ørevoksen længere ind i øret, og det kan komme til at gøre ret ondt, hvis den kommer til at ligge op af trommehinden. Og Erika, så spørger du til de her spray, man kan købe på apoteket. Det er sådan nogle saltvandsspray, der kan sprøjtes ind i øregangen for at skylle, og de er rigtig fine til husbehov. Men er der først kommet sådan en genstridig prop, så er det sjældent nok med en håndkøbsspray, og så må du op til din egen læge, som i de fleste tilfælde kan få proppen ud med sådan lidt mere professionelt udstyr. Og inden man gør det, så er det rigtig godt at dryppe sine ører med lidt olie. Det kan være madolie, eller det kan være sådan noget olie, man køber på apoteket. Så skrev Mikkel til os, at han gerne vil vide, hvor lang tid det tager at behandle neglesvamp, for det har han forsøgt af flere omgange og synes ikke rigtigt, der er sket noget. Og Mikkel, der må jeg bare sige, det er tålmodighed, der skal til. Det tager lang tid. Hvis nu det ikke er så udbredt på neglene, så kan du bruge sådan en klar lak, der hedder loceryl. Det er sådan en neglelak, som der indeholder nogle svampedræbende midler, og den skal du behandle med i 6-12 måneder. Er det ikke nok, så kan man prøve at behandle med svampedræbende tabletter. Det kræver altså, at man først får taget en prøve for neglen hos lægen, der så viser, at det er neglesvamp og hvad for en type. Og så skal man behandle i 3 måneder med de her tabletter, og man skal også have taget en blodprøve undervejs. Men du skal være opmærksom på, at uanset hvad du bruger, så bliver neglen først pæn igen, når den vokser ud. Det vil sige, at der kan gå 6-12 måneder, inden man egentlig kan se et resultat. Så det er en utrolig langsom affære. Det var ugens lytterspørgsmål. Men til gengæld så er nødt til at komme med en lidt kedelig meddelelse. Og det er, at vores ellers så trofaste producer, Oliver Breum, som jo i alle Spørg Lægens programmer har stået for teknikken, han har fået nye veje og skal lave radio et andet sted. Og Oliver skulle egentlig have været at sige farvel i dag, men han er blevet syg. Den gode nyhed, det er så, at vi har fået en anden rigtig dygtig producer på, og det er Astrid Kirkeskov. Og Astrid, sig lige hej.
Hej.
Astrid, du kom jo ind i dag, hurra hej, lige frisk fra fad og har kørt programmet.
Ja.
Ja, er det gået godt?
Det synes jeg. Jeg synes, knapperne har været okay nemme at trykke på.
Jamen, jeg bare sige, både jeg og jeg tror også lytterne er glade for, at du er her, fordi ja, det er godt, det ikke er mig, der skal klare det, vil jeg sige.
Tak, det er
men,
også.
Velkommen til programmet.
Tak.
Ja, så det er Astrid, vi skal snakke med, eller der skal styre vores teknik her de næste mange gange. Jeg håber, du fik noget ud af indslaget om alkoholkulturen her i Danmark. Måske får du lyst til at kigge på dit eget alkoholforbrug, og i så fald kan jeg varmt anbefale appen Alkolog, som jeg selv synes har givet mig et rigtig fint overblik over mit alkoholforbrug. Måske har du overvejet, om du selv er med til, at andre kan have det svært ved at sige nej til alkohol. Den tanke har jeg i hvert fald selv fanget, og jeg vil holde øje med, om jeg kan fremstå ikke accepterende. Føler du, at du har behov for at drikke mindre, eller har en pårørende, du synes drikker lidt rigeligt, så kan du kontakte Alkolinjen. Det er både gratis og anonymt. Du kan enten ringe på 80 200 500, du kan chatte på alkolinjen.dk, eller du kan bare sende en sms med teksten alkohol til 1231, så bliver du ringet op af en rådgiver. Alle de her oplysninger, dem kan du også finde i det link, vi lægger ud sammen med podcasten. Hvis du overvejer at blive frivillig i Venner Viser Vej, så tjek deres hjemmeside og læs mere om projektet og om, hvordan du tilmelder dig. Det er www.vennerviservej.dk. Du kan også bruge hjemmesiden, hvis du selv har behov for en ven, der kan hjælpe dig i gang i det danske samfund, eller hvis du kender en, der har behov for en vejviser. Det var de vigtige emner i dagens udsendelse. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Heidi Hedegaard. Jeg var din vært og din læge i dagens program. Vi lyttes ved næste lørdag. Rigtig god weekend.